Бишкекте саат 1 болду, Ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, алдын ала берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Атышуудан мерт кеткен милиция кызматкери Төлөбай Исмаиловдун жакындарына үй жана акчалай жардам берилет. Бүгүн Бишкекте маркум менен коштошуу зыяты болду.
37 жаш курагында 3 баланын атасы, милициянын капитаны Исмаилов Төлөбек исимдеги 3 бирөөдөн кайтты.
Операция учурунда 2 жакын тургунда мүрт кеткен, ушул тапта операция боюнча ички иштер министрлиги маалымат жыйын өткөрүдү. Эл аралык баяндан Орусиянын аба соккулары Сириядагы ооруканага тийип 13 киши каза тапты.
Башар Асад менен Путиндин Орусиядагы күтүүсүз жолугушуусунда Сириянын мамлекет катары бүтүндүгүнүн саясий жана аскерий жагдайлары талкууланды деген ишенимдемин.
Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, майып, баяндардын топтомун уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саатта биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 23 октябрь күнгө жума, Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Макылбекова алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болот. Эң көп болушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Атышууда мерт кеткен милиция кызматкеринин жакындарына үй жана акчалай жардам берилет. Абактан качкан Итибаевди кармоо учурунда мерт болгон милициянын атайын кызматынын өкүлү Төлөбек Исмаиловдун жакындарына президенттик фонддон 1 000 000 сом жана 3 бөлмөлүү үй берилет. Бул тууралуу бүгүн маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында өкмөт башчы Темир Сариев билдирди. Исмаилов менен коштошуу бүгүн ички иштер министрлигинде өттү. Ал 22 октябрда кечинде Бишкектин Достук кичи районунда абактан качкан Алтынбек Итибаевди кармоо учурунда каза тапты. Операция учурунда Итибаев өзү да жок кылынды. Ал куралдуу каршылык көрсөткөн кезде милиция өкүлүнө ок тийген. Маркум Нарын облусунда төрөлгөн, 37 жашта болчу, сөөгө өзү туулган Куланак айылына коюлат, артында 3 баласы калды. Ошондой эле операция учурунда каза болгон 2 жакын тургун Нарын облусунун тургундары экени аныкталды. Бири 79 жаштагы Батыш Койчуманова, Актала районунан, 56 жаштагы Медет Какеев, Кочкор районунан болот. Аларга ок тийип набыт кетишти. Ал арада Бишкектин Достук кичи районунда атылышуу болгон номер 8 үйдүн жашоочуларына адистер психологиялык жардам көрсөтүп жатат. Баш калаадагы номер 1 бейтапкананын дарыгерлери барып тургундардын саламаттыгын текшерүүдө. Үй башчысынын айтуусунда аталган 3 кабаттуу имаратта 40 батир бар жана 100 адам жашайт, көпчүлүгү ижрачылар. Абактан качкан Алтынбек Итибаев ошол үйгө жашырынган болчу. Ошто террордук уюмдун эмиссары деп шектелген жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ошто эл аралык террордук уюмдун эмиссары кармалганын билдирди. Шектүү Кыргызстандын жараны 48 жашта экенин атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка айтты.
Ал Кыргыз Республикасынын жараны. Бүгүнкү күндө тапталган маалымат боюнча мына ушул кыргыз жарандарын Сирияга үгүттөп жөнөтүлгөндүгү аныкталып, бүгүнкү күндө убактылуу кармоо жайда отуруп тергөө иштери жүрүп жатат.
Деди Рахат Сулайманов. Кошумчалай кетейин, эмиссар деген сөз кыргызча элчи деген маанини берет. Соңку расмий маалыматтар боюнча Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 400 көп, алардын ичинен 40 ашууну каза болду. Молдова парламенти өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрдү. Өлкөдө болуп жаткан нааразылык акцияларынан улам депутаттар өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси менен чыгышты. Маселе жакынкы күндөрү каралат. Баш калаа Кишиневдө пикет митингдер сентябрдын башынан бери уланууда. Жарандар өкмөттөгү жемкорлукка жана былтыркы парламенттик шайлоо алдында банктардын биринде $1 млрд белгисиз жагдайда жоголгонуна нааразылык билдирип атышат. Миңдеген адам чыккан демонстрацияларды арнамыз жана акыйкаттык деп аталган кыймыл башта. Демонстранттар президент Николай Тимофтиндин өкмөттүн отставкасын жана жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышууда. Жогорку сот бүгүн Республика Тажурт партиясынан Жогорку Кеңеш депутаттыгына талапкер болгон дагы 4 кишинин арызын карап жатат. Алардын бири Жыргалбек Саматовдун арызы канааттандырылды. Кезекте дагы 3 киши бар. Аталган партиянын 8 талапкери Жогорку сотко кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясынын аларды тизмеден чыгарган чечимин жокко чыгарууна талап кылган. 22 октябрда Айда Исмаилова, Алиярбек Абжалиев жана Закир Шараповдун арызы канааттандырылган жана маселени кайра текшерүү БШКга жүктөлгөн. Республика Журттун ички эрежеси боюнча алар жетиштүү доош албаган үчүн тизмеден чыгарылган эле. Обама АКШ менен Пакистандын байланышын тереңдетүүгө чакырды. Кечээ Вашингтондо Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф менен жолугушууда Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама АКШ Пакистан менен байланыштарын тереңдетүүнү көздөрүн билдирди. Барак Обама эки мамлекеттин мурдатан коопсуздук эле эмес, экономикалык жана илимий багыттагы байланыштары бар экенин белгиледи. Лидерлер АКШнын Пакистанга каржылык жардамы жана Ооганстан маселеси боюнча сүйлөштү. Бишкектеги Исхак Разаков атындагы техникалык университетте майыптар үчүн компьютердик жана смарт класс ачылды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Мындай борбор Кыргызстанда алгач ирет уюштурулганын, башка окуу жайларда да жасалышы керектигин ачылыш аземине катышкан вице-премьер-министр Валерий Дил белгиледи. Смарт класста майыптардын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша акылдуу планшет, интерактив доска жана башка жабдуулар бар. Ошто болсо китеп окууга чакырган өнөктүк жүрүп жатат. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан кабарлашкандай, ушул күндөрү калада китеп инсандын аң сезиминин ачкычы аттуу өнөктүк өтүүдө. Ага мектеп директорлору, китепканачылар жана ата-энелер катышууда. Аларга башкармалык адистери балдарга жомок окуп берүүнүн мааниси тууралуу кеп кеңештерин айтып жатышат. Айгерим.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. А эгер сиз чөнтөк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык мобил дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 23 октябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 24 тыйын, 1 евро 78 сом 19 тыйын, 1 рубль 1 сом 9 тыйын, ал эми казак теңгеси 24 тыйын. Ардактуу угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 22 октябрда кечинде Бишкектин Достук ИШ районунда өткөн атайын операция боюнча ушул тапта Ички иштер министрлиги маалымат жыйынын өткөрүүдө. Эске салсам, операция учурунда убактан качкан Алтынбек Китебаев каршылык көрсөтүп, милициянын атайын кызматынын өкүлү Төлөбек Исмаилов набыт болгон. Бүгүн милиция кызматкерин акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Кабарчы Узлан Негизбаев маалымат жыйынынан азыр биз менен акыркы кабарлар менен бөлүшөт. Сөз сизде, кесиптеш.
Ички иштер министрлигинин башчысы Мелис Турганбаев жалпы журналисттерге кече түндө өткөн атайын операциянын чоо жайын кенен айтып берген жатат. Ал азыр журналисттердин алдына чыга элек, бирок журналисттердин баардыгы аны күтүп жатат. Буга чейин ушул ички иштер министрлигинин имаратында Төлөбек Исмаиловду акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Ага өкмөт башчысы Темир Сариев, ИИМ башчысы Мелис Турганбаев дагы катышты. Анын жакындарына көңүл айтып, ошол Нарын районундагы Куланак айылына ошол атайын кызматтын кызматкеринин сөөгү жөнөтүлүп кетти.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчы Узлан Негизбаев болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө каласыздар. Ошондой эле ардактуу угармандар, эгер сиздер жыйынды түз эфирде көргүңүздөр келсе, анда Азаттык KG сайтына баш багып видео форматында көрсөңүз болот. Ободо түшкү Азаттык жаңырыпчада жогорудагы теманы улай эле абактан качкан Алтынбек Итебаевди кармоо операциясында эки жайкын тургунда каза тапкан кабарчыбыз Самат Жумакадыров окуя болгон Бишкектин Достук ИШ районуна барып келди. Азыр ал студияда. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык, айгерим.
Тургундар кандай кеп салышты, алардын абалы кандай экен?
Рахмат. Негизинен бүгүнкү күндө тургундар азыр ошо короодо үйлөрүндө эле турушат, көпчүлүгү короодо. Анан азыркы учурга чейин мындайча айтканда шок абалынан дагы деле кете элек экени байкалат. Алар түнү менен коркуп чыгышкандарын ачык эле айтышты. Учурда белгилей кетиш керек, тургундарга азыркы учурда медициналык жардамдар да көрсөтүлүп атат Бишкек мэриясынан жана ошондой эле номер биринчи бейтапканадан атайын медициналык адистер келип тургундарды ким психологиялык жардамдарды көрсөтүп атышат, кан басымдарын текшерип атышат. Кимде ким кайрылам десе ошолордун ар бирлерин ошол жерде эле медициналык унаа турат эшиктин алдында жана ошондой эле үймө үй да кирип дагы жардам көрсөтүп атышат. Негизинен бул окуя болгон үйдө жалпысынан 40 батир бар экен, анда 100 тургун жашайт экен. Ал эми окуя ошол үч кабаттуу үйдүн 87 анан 88 үйүндө болуп атат. 87 үйдө түздөн түз ошо Итибаев турган үй деп атат атышкан. Ал эми ага жанаша эле 88 үйдө болгон, бирок тышынан караганда айнектери бири бирине жакын болгондуктан бул жерден ошо милиция кызматкерлери дагы адаштык менен коңшу үйдү дагы аткылашкан деген маалыматтар болуп атат алдын ала. Ошондон улам анан кошуна үйдөгү эки адам каза болгондугу айтылып атат. Анан кийин негизи учурда Бишкек шаарынын вице мэри Айгүл Рыскулова дагы окуя болгон жерде азыр бүгүн барып аны менен чогуу бир катар дагы шаардагы тийиштүү кызмат жетекчилери да жүрөт. Рыскулованын айтканына караганда окуя болгон үйдөгү подъезд жана ошондой эле коңшу үйдүн дагы айрым ок атууда ошол түздөн түз Итибаев тарабынан атылган октон коңшу үйдүн дагы айрым айнектери сынган деп атат. Подъезддерин түздөн түз ремонттоп беребиз дешти. Ал эми үйдүн ичин ремонттоо жагы ошол коллегияда же болбосо жыйында каралат деп атат. Ал эми компенсация берүү жактары дагы каралат деди. Ал эми дагы бир жолу кайталай кетейин, подъезд толугу менен шаардын акчасына ремонттолот деп атат. Ал эми ошол эле медициналык кызматты дагы бекер карап беребиз деп атышат. Үйдүн мен батирдин ээси Света деген айым менен дагы сүйлөшө алдым. Ал фамилиясын айтуудан баш тартты, аты Света деп тааныштырды өзүн. Өзүн айтканына караганда бул батир негизи ал үйүн батирге берчү ижарага, ошондуктан ал жакта жашап келишкен эки адам, аял күйөөсү деп айтты. Анан жаздан бери эле жашачу экен ал үйдө, эч кандай арыз жок болчу дейт, ай сайын эле берип турчу дейт.
Түшүнүктүү. Самат, ушул каза болгон эки тургундун туугандары менен кезиге алдыңызбы? Алардын абалы кандай экен? Аларга жардам көрсөтүлүп жатабы?
Албетте, бул жакта кезиге алдым десем дагы туура эмес болуп калат. Биз капталдан эле байкап турдук, себеби алар бир учурда эле келишип үйүндөгү жанакы оокаттарын, кийим кечектерин алып кетишти. Себеби мындай маалыматтардан алганда алар бүгүнкү күндө сөөгүн ошол Кочкорго алып кетип атат деп айтылды Бишкектеги моргтон. Ошондуктан алардын абалы эми түшүнсө болот. Ошондуктан кепке тартканда дагы эч кандай маалымат бербесин, анан туугандары менен дароо эле келип эле үйүндөгү оокаттарын алып эле дароо эле кетип калышты да. Мындайча айтканда сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок капталдан байкап гана тура алдык да.
Рахмат. Студияда кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Азаттыктын жалпы жамааты каза болгон жарандардын жакындарына көңүл айтабыз. Сиздер Азаттыктын түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Эми башка баяндар менен берүүбүздү улантсак, Жогорку сот бүгүн Республикада Журт партиясынын Жогорку кеңеш депутаттыгына талапкер болгон дагы 5 кишинин арызын карап жатат. Сотко кабарчыбыз Ханымгүл Эликеева барып келген. Азыр ал студияда. Ханымгүл, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Буга чейин ушул Республикада Журттан талапкер болгон 3 адамдын арызы канааттандырылган эле, эми калгандарыны боюнча кандай чечим кабыл алынды?
Чындыгында ушул шайлоо бүткөн менен анын артынан сот иштери ушинтип уланып келатат. Жогорку сот өзүңөр белгилегендей Республикада Журт партиясынын дагы 4 талапкерин бүгүн арыздарын карап атат. Алардын ичинен Жыргалбек Саматов жана Курманкул Зулушевдин арызын ушул саатка чейин канааттандырып, Борбордук шайлоо комиссиясына булардын арызын кайра карап чыгылсын деген чечимин чыгарып берди. Кезекте дагы 2 кишинин арызы бар. Алар Туманбаева Рада жана Молдобаев Аскат. Арыздангандардын жактоочуларынын айтымында алар арызды талапкер болгонго чейин жазышкан, бирок эч кандай датасы кол коюлган эмес. Булар өз жасалма түрүндө коюлуп калган деген жүйөнү айтып атышат. Буга чейин аталган партиянын 8 талапкери Жогорку сотко кайрылып, Борбордук шайлоо комиссиясынын алардын тизмеден чыгарган чечимин жокко чыгарууну талап кылган. Буга чейин алар өздөрүнүн арызын талап кылып митингке дагы Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына чыгышкан эле, өздөрүнүн арыздарын көрсөтсүн деп. 22 октябрда Аида Исмаилова, Алиарбек Абжалиев жана Закир Шараповдун арыздары канааттандырылган жана маселени кайра териштирүүнү ошо Борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлгөн болчу. Республикада Журттун ички эрежеси боюнча алар жетиштүү добуш албаган үчүн тизмеден чыгарылган деп айтылып келатат. 1-чи майрандык соту булардын арызын 18 октябрда карап, бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырган. Эми БШК мандат тапшыруу ушул күндөрү болот, 21-нде болот деп белгилеп айткан эле, бирок негизинен ушул соттук чечимдер жараяндардан кийин ошонун жыйынтыгына карап анан мандат тапшыруу аземи болорун белгилеп атат. БШК мүчөсү Рашид Бекбасаровдун айтымында жогорку соттун чечими алардын колуна азырынча тие элек, бирөө дагы ошого жараша анан кандай чечим кабылданды ошого жараша болот.
Эми четтен каралда берет. Практически баарын тең эле эме арыз берди. Биз пока еще чечимди колго ала элекпиз да. Ошол чечимге жараша болот.
4 октябрдагы шайлоодо республикада журт 28 мандатка ээ болгон. Ал ортодо партия 70 жакын талапкерлерин тизмеден чыгарганга үлгүргөн болчу. Үгүт өнөктүгү башталарда талапкерлер жетишерлик добуш албаса тизмеден чыгарын айтып ант ичишкен. Бул коомчулукта да кызуу талкууланган. Алардын анты ушундай эле тизмеден чыгып калган башка партиялардын талапкерлери да нааразылыгын билдирип чыгышып атышат. Алардын ичинен Өнүгү прогресс партиясынын талапкерлери да бар. Алардын ичинен Нургазы Айдаровдун арызы бүгүн түштөн кийин жогорку сотто каралмакчы. Өнүгү прогресс шайлоодо алган добушуна карап 13 мандатка ээ болгон. Анан эми бул жогоруда айтылган партиялар эгер жогорку сот алардын чечимин канааттандырса арыздарын кандай кадамга барышат ошону биз кийинки берүүлөрдөн кененирээк айтып беребиз.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Канымгүл Элкеева болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер биздин кийинки берүүлөрдө уга аласыздар. Ал эми азыр Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Атышууда мерт кеткен милиция кызматкери Төлөбай Исмаиловдун жакындарына үй жана акчалай жардам берилет. Бүгүн Бишкекте маркум менен коштошуу зыйнаты болду. Операция учурунда каза болгон 2 жайкын тургун Нарын облусунун тургундары экени аныкталды. Молдова парламенти өкмөткө ишеним көрсөтпөдү милгесин көтөрдү. Жогорку сот бүгүн Республикада Жүрт партиясынан жогорку кеңеш депутаттыгына талапкер болгон дагы 4 кишинин арызын карап жатат. Барак Обама АКШ менен Пакистандын байланышын тереңдетүүгө чакырды. Мурдагы президент Курманбек Бакиев кече Минск шаарында жаңы китебинин Беташарында азыркы кыргыз бийлигин сындады. Бишкекте техникалык университетте майыптар үчүн смарт класс ачылды. Ошто китеп окууга чакырган өнөктүк жүрүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Кейже. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Биздин жыштыктан алыстабагыңызга рахмат. Эми биздин толкундан эл аралык баян жаңырат. Орусиянын ава соккулары Сириянын түндүк батышындагы ооруканага тийип 13 киши каза тапты. Бул тууралуу Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы уюму билдирди. Чабуулдар Идлиб провинциясынын Сармин калаасын бутап алган. Бул арада Түркия өкмөт башчысы жана Германия тышкы иштер министри болсо Башар Асад менен Владимир Путиндин жолугушуусун сындап жатышат. Сириядагы соңку кырдаал тууралуу Гүлчинбаева баяндайт.
Сирия Америкалык медициналык коомунан Сармин шаарындагы бул ава соккусунан 2 медицина кызматкери ажал тапканын, Орусия бул жайда атайын мерчемдегенин кабарлашты. Чабуулдан оорукана имараты да чоң зыянга учураган. Аталган уюмдун өкүлдөрү орус ава соккулары 19 октябрда Алепподогу оорукананы да бутага алып, бейтаптарды башка жакка которууга аргасыз болушканын кошумчалашып, Орусияны ооруканалар менен жөн жай тургундарга соккурууну токтотууга чакырышты. Сириянын жаңылыктар агенттиги болсо Орусиянын ава соккулары Сарминде террорчулардын кеңсесин кыйратканын кабарлап, бирок андан жапа чеккен оорукана тууралуу ооз ачкан жок. Москва аскери учактарын Ислам мамлекети экстремисттик тобунун террорчуларын гана мээлеп жатканын айтып келет. Сириядагы оппозиция жана батыш өлкөлөр болсо Орусиянын бомбалоолору батыш машыктырган оппозициялык согушкерлерди бутага алууда деп нааразы. Орусиянын 30 сентябрда башталган соккуларынан кеминде 370 киши мерт кетип, алардын 127 жай тургундар, 36 жаш балдар жана 34 аялдар экенин көзөмөлдөөчү топ билдирди. 2011 жылдын март айынан 2015 жылдын май айына чейин жарандык согуш башталгандан бери Сирияда мерт кеткен медициналык кызматкерлердин саны 670 чыгып, 370 ирет ооруканаларга кол салынды деп жазат Guardian гезити. Ал арада Башар Асад орус бийлиги менен тыгыз ималасын белгилеш үчүн Москвага барды. 2011 жылы өлкөсүндө согуш башталгандан бери Башар Асад чет жакка чыга элек эле. Владимир Путин аны Москвада турлап жатып,
сирийский народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с международным.
Сирия халкы эл аралык террорчулук менен күрөштү бир канча жылдан бери жалгыз жүргүзүп келатат. Абдан чоң жоготууларга дуушар болду. Бирок олуттуу ийгиликтерге да жетишти. Бизди түйшөлткөнү тилекке каршы мурдагы Советтер Союзунан барган кеминде 4000 чукул адам Сирия бийлигине каршы согушуп жатат. Албетте, алардын согуш талаасынан алган тажрыйбалары, идеологиялык көз караштары менен Орусияга кайтып келүүсүнө жол бербешибиз зарыл.
появились на территории России.
Деде. Асад Москвага барарын алдында эле Путин өлкөмдөгү лидерлер менен сүйлөшкөн. Алардын катарында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, Сауд Арабиясынын патшасы Салман, Египеттин президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси, Иорданиянын патшасы Абдуллах да бар эле. Сауд Арабиясы менен Түркия батыш өлкөлөрүнө кошулуп, Москванын Дамаск режимине жасаган колдоосун сындап келет. Асадтын Орусиядагы иш сапары тууралуу Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу 21 октябрь күнү Анкарада сөз сүйлөп.
Асадтын Москвага зыяраты Орусиянын анын режимине карата колдоосун так көрсөтүп койду. Эмне демекчимин? Асад Москвада көбүрөөк калып, Сирия калкын жайына койсо жакшы болот эле. Ал балким таптакыр эле Орусияда калып калса, сириялыктар өткөн мезгилден жеңил чыгып кетишмек
деген оюн билдирди. 22 октябрь күнү Берлинде Финляндиянын тышкы иштер министрин кабыл алгандан кийин басма сөз жыйынында Германиянын тышкы иштер министри Франк Уолтер Штайнмайер да эгерде эки лидер Москвада жолуккандан кийин Сириянын келечеги үчүн оң натыйжа чыкса пайдалуу болмок деген пикирин ачыктады.
Wir sagen beide, wenn Russland es tatsächlich ernst meint mit dem Anspruch zur Stabilisierung
Экөөбүз тең Орусия Сирияны кайра калыбына келтирип, абалды турукташтырууда катыша аларын. Бирок анын согуштук аракеттеринен миңдеген адамдар өз өлкөсүнөн качса, мындай катыштын пайдасы экендигин айтабыз. Андыктан Башар Асад менен Путиндин Орусиядагы күтүүсүз жолугушуусунда Сириянын мамлекет катары бүтүндүгүнүн саясий жана аскерий жагдайлары талкууланды деген ишенимдемин.
Auch Russland muss eine Perspektive entwickeln, wie Syrien als Staat erhalten bleiben kann.
Сирияда 2011 жылдын мартында президент Башар Асадтын режимине каршы тынч митингдердин арты кандуу кагылыштарга айланып, жарандык согушка алып келген. Кийин өздөрүн ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топ өлкөнүн бир канча аймагын ээлеп алган. Бул согуштан 250 миңден ашуун адам көз жумуп, 4 миллиондой киши качкынга айланган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Спорт менен машыккан жаштар алгач ушул тармакта ийгилик жаратам деп максат кылат. Бирок айрым учурларда ар кандай себептерден улам криминалга аралашып же бирөөлөргө курал болуп калышат. Ушундай себептер жалпы спортчуларга көлөкө түшүрөт. Кыргызстанда саясатчылар дагы, акчалуу адамдар да мындай спортко аттанган жаштарды өз кызыкчылыгына пайдаланып калышты. Азаттык плюс бүгүнкү чыгарылышында кара күч менен урушууга ыңгайлашкан спорттун түрү менен машыккан жаштар жөнүндө берүү даярдады. Берүүнү бүгүн 23 октябрда коомдук биринчи каналда саат 19:00 көрө аласыздар.
Азаттык плюстун кезектеги берүүсүн сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан да көрсөңүздөр болот. Мындан сырткары апта аягында радио угармандарга атайын обого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Эми кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүнө да келип жетти. Орусиялык независимая газета Кыргызстанда электр кымбаттайт деп жазып чыкты. Ал ортодо Тажикстан болсо электр энергиясын колдонууга кайрадан чектөө киргизип жатканын Интерфакс маалымат агенттиги кабарлады. Акыркы жума ичинде орусиялык маалымат каражаттарында борбор азиялык темаларга арналган макалаларга Лаза Жанбек кызы жасаган серепти угалы.
Кыргызстанда электр кымбаттайт деп жазат независимая газета. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкө өнөктөрүнө карап иш кылып, электр энергияга арзан баадан акырында баш тартууга аргасыз деп белгилейт басылма. Энергетикалык комплексти башкаруу боюнча Кыргызстандын мамлекеттик агенттинин директору Нурбек Элебаев жарык менен кошо жылуулук энергиясы дагы кымбаттаарын кошумчалап, калкалардын өздүк наркына жараша төлөөгө өтүшү керектигин белгилеген. Тарифтер кийинки жылдын август айына карата 21%, 2017 жылы 29% көтөрүлмөкчү. Энергетика тармагын эффективдүү башкаруу үчүн жаңы мамлекеттик энергохолдинг курууну көздөгөн мамлекеттик бийлик учурда Жапон тараптан каражат издөөдө деп маалымдалат. Кыргызстан 91 жылдан бери 8 миллиард доллар өлчөмүнө чейин тышкы жардам алып, анын ар бир бешинчи долларын энергетика тармагына жумшаганы менен учурда системалуу кризиске учураганы баса белгиленет. Тажикстан электр энергиясын колдонууга кайрадан чектөө киргизип жатканын Интерфакс маалымат агенттиги кабарлайт. Барки Точик деп аталган мамлекеттик энергохолдинг чектөө бүтүндөй өлкө боюнча жүргүзүлүп, бир гана Душанбеде жарык үзгүлтүксүз берилерин жарыялаган. Азыртадан эле Тажикстандын айылдарында электр энергиясы эртелик кеч 5 сааттан берилип жатканы кошумчаланат. Регнум басылмасы, Өзбекстанын президенти Ислам Каримов, кымышы өлкө жетекчилеринин жолугушууларын сындап чыкканын жазат. Каримов постсоветтик аймакта жаңы биримдиктердин пайда болушу менен жетекчилердин талкуулаган маселелери учурда түзүлгөн абалга туура келбей, чындыктан алыстап кеткенин айткан. 16 октябрда Казакстандагы КМШ жетекчилеринин жолугушуусунда Өзбек президенти талкууланып жаткан маселелер жалпы мүнөздө өтүп жатат деп өз нааразылыгын жашырган эмес. КМШ менен Евразиялык биримдик бири-бирин кайталабастан ар бири өз алдынча күн тартибине жана иш аракет программаларына ээ болушу керек деген Каримов өз сөзүндө. Түркмөнстандын түштүгүндөгү Мары шаарында АКШнын аскердик базасы пайда болушу мүмкүн деп жазат Независимая газета. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуну кабыл алуудан баш тартып, Ашхабадтын түркмөн америкалык сүйлөшүүлөргө өзгөчө маани бергенин Борбор Азия алакалары боюнча эксперт Александр Князев ушундай божомол менен байланыштырууда. Жакында эле Ашхабад Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ түтүктөрүн куруу долбоорун жандандыра баштаган. Өлкөнүн башкы кең байлыгы болчу Галкыныш деп аталган көмүр кычкыл теги чыкчу жерди Жапондор менен Кытайлар иштетет. Ал эми АКШ коопсуздукка кепил болмокчу. Мындай кепилдикти Түркмөн тышкы иштер министри Рашид Мередов Вашингтонго болгон сапарында алгандай деп божомолдонот. АКШ Түркмөнстандын Мары 2 аэродромунда аскер базасын жайгаштырууга мурунтан кызыктар болуп жүргөндүгү кошумчаланат. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы себеп салды.
Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми кезекте маданий түрбөккө берели. Бишкекте 19 октябрда башталган эл аралык 5-ci Артурдо театралдык фестивалы бүгүн аяктайт. Кече Тажик жаштар театры Альбер Каминун Түшүнбөстүк аттуу спектаклин Токтоболот Абдымонов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында сунуш кылган. Кезектеги спектакль тууралуу кабарчыбыз Эрбек Ажыматов айтып берет.
بسم الله الرحمن الرحيم
بلجان ياماتي مسوسي
Тажик жаштар театры койгон спектакль адамдардын кудайга сыйынуусу менен башталды. Спектаклдин жүрүшүндө бир үй бүлөдөгү эне менен балдардын, бир туугандардын ортосундагы араздашуулар чагылдырылып, карындаш агасына уу берип өлтүргөнү менен аяктады. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эгенберди Бекболиевдин айтымында Тажик жаштар театры спектаклди тажик тилинде койсо да пластикалык кыймыл аракеттери актерлук чеберчилиги аркылуу окуяны көрүүчүлөргө жеткире алды. Ал эми ар кайсы тилдеги, ар кайсы диндеги сыйынууларды жуурулуштуруунун артында чоң идея жатат, дейт кыргыз актеру.
Бекирне муну исламдыкы, христиандардыкы, берки бул ошонун баары деп аралаштырып берип отпойбу анда. Себеби баарыбыздын кудайыбыз бирөө эле. Айтматов айткандай, эсел менен чечилбеген улуу талаш канткенде адам уулу адам болот деген нерседе ушул талаштарга барбай эле бир жака чечип алып жашасак деле болот да, турганда барбай атпайбыз.
Бекболиевдин баамында жалпы адамзаттын бир тилге келе албастыгы спектакль чагылдыргандай трагедияларга алып келип жатат.
Ички сезим менен мына баласына, келинине, кызына тиги чалга болгон мамилелер менен эне аркылуу алардын энеге болгон нерсеси мына каршы чыгып атат. А эмне ошол керек беле жок беле мындай араздашуулар көп нерсе болуп атпайбы? Биз ошондон мындай ийгирээк болуп адам мындай айтканда бири бирин аяса, бири бирине бир жакшы мамиле кылса бул жашоо андан дагы узунураак болот беле деген нерсе да.
Кыргызстандык тажик тектүү жаран чыгыш таануучу Бобажан Курбанов болсо аталган спектаклди баш коңутта түшүнгөн. Курмановдун айтымында бир туугандардын бири бирине каршы чыгышы бекеринен болгон жок. Себеби агасы 25 жыл мурун апасы менен карындашын таштап дайынсыз кеткен. Уулунун жоголушу энени миң сан азапка салып кыйнаган. Курбановдун баамында автор мында үй бүлө баалуулугун башка орунга койгон.
Келинчек эмне каякта деди, мен жубайым каякта десе ал жакта айтты, мен сен жубайыңды өлтүрдүм, жок калды. Сен кантип эле байкеңди өлтүрөсүң десе, ал мен байкем эмес, бизди тышкан таштап кеткен ал байке эмес деди.
Ардактуу угармандар, сиздер Альбер Каминин Түшүнбөстүк аттуу спектакль тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны обого кесиптешибиз Айырбек Ажыматов айтып берди. Программабызды бүгүн Бишкекте түрмөгү менен жыйынтыктайбыз. 23 октябрда өтүлчү маданий иш чаралар тууралуу билип алыңыз. Жогоруда сөз болгон Артурдо театралдык фестиваль салтанаттуу жабуу кечеси ушул тапта 99 сатылган апатындагы улуттук филармонияда өтүп жатат. Ал эми бүгүн кечинде Чыңгыз Айтматов атындагы Орус улуттук драма театры көрүүчүлөргө Бала дааман курти спектаклин сунуштайт. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болду. Окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Аман болуңуздар угармандар.